virtuál.
Well done, mate.
Čaute, zdravím vás a vítajte. Mick Schumacher sa v tomto roku stal majstrom sveta Formuly 2 a v budúcom roku ho uvidíme na štartovom rošte Formuly 1 v monoposte Haas. Po 8 rokoch tak toto slávne meno opäť uvidíme v lifetimingu Formuly 1. Aká bola cesta syna slávneho otca Michaela Schumachera do Formuly 1 a aké sú vyhliadky na úspechy, respektíve umiestnenia v kráľovnej motorsportu, tak toto všetko si preberieme v dnešnom F1 online podcaste. Zdraví vás Miro Gaži a Laci Királi.
Čaute, čaute.
Čo, Laci, ako sa máš? Ja vidím, že ty tam niečo skrývaš na tom tričku pekné.
No, mám sa celkom v pohode, ja mám takéto fajnové tričko. Look at this. Poslal mi ho kolega Matúš Pavlík, ktorý vyrobil a my teraz špekulujeme, že či takéto trička budeme aj normálne vyrábať a nejakým spôsobom predávať, alebo čo s tým vyšpekulujem, ale zatiaľ je to všetko len v takej rovine teórie. No a k tej prvej otázke, že ako sa mám, tak mal som pomerne husté obdobie, lebo ako vieš, venujem sa tej káve a v predvianočnom období, no, je okolo toho dosť značný zhon. Riešim dodávky káv a potom vybavovanie objednávok. No, je toho veľa. A u teba je to ako vianočné prípravy a vianočný zhon tiež v plnom prúde?
No, tomu ver. Akože darčeky už mám nakúpené. Som šťastný. Dúfam, že kuriéri aj do posledného to všetci stihnú. Teda väčšina už stihla, ale teda dúfam, že to stihnú úplne všetci. A tiež také množstvo roboty, čo sa mi ani nesnívalo, že mesiac dozadu, že by som bol takto zahltený, ale však to je dobre. Robota je fajn, posúvame sa a to je super. Partnerom nášho podcastu je stále skvelý e-shop s autodoplnkami 12V.sk, takže aký produkt si predstavíme dnes, Laci?
Žiadny. Keď som sa s Julom Kleinom ako majiteľom 12V.sk bavil o tom, že čo predstavíme dnes, tak on povedal, že až daj s tým pokoj, že jednoducho teraz už treba vypnúť od všetkého, od celého toho marketingu a reklam a všetkého možného a odísť niekde domov k rodine a užiť si sviatky a jednoducho prestať sa naháňať. Takže doslova tak povedal, nech už všetci kašľú na to vianočné nákupné šialenstvo, nepotrebujeme odprezentovať nič.
No, to je krásny odkaz, úplne perfektný. Takže je to fajn. Ešte predtým, ako prejdeme k dnešnej téme, mám ale pre vás, milí diváci, poslucháči, takú malú úlohu. Tipnite si, ako Mick Schumacher, a aký výsledok dosiahne Mick Schumacher v jeho prvej sezóne vo Formule 1. Tipnite si to teraz a ešte vás vyzvem raz, lebo vám dáme k tomu nejaké indície. Takže zapíšte si to a určite nám to potom, ako si zhliadnete celý tento podcast, napíšte do komentáru. My sa k tomu možno o rok, keď už budeme vedieť jeho výsledok, vrátime a môže to byť veľmi vtipné, zaujímavé sa na to pozrieť. Takže toľko na začiatok a teraz poďme už k samotnej téme. Ako som už v úvode naznačil, Mick Schumacher vlastne nesie na pleciach obrovskú váhu extrémne slavného mena. Je, ako všetci vieme, ale zopakujem to, syn 7-násobného majstra sveta Michaela Schumachera. Takže začneme tak, že kedy sa narodil, možno, že v ktorej fáze otcovej kariéry to bolo.
Ešte by som ťa doplnil hľadom toho typovania, umiestnenia, že konečný výsledok v šampionáte jazdcov, na ktorom mieste skončí. A ešte sme sa bavili o tom, že by mohli typnúť aj maximum, aké dosiahne v niektorých pretekoch, hej, či to bude, dajme tomu, 10. miesto, 8. miesto, 7. miesto. A potom v tom konečnom poradí šampionátu, na ktorom mieste bude v prvej sezóne. A my potom takto tu o rok vytiahneme tie čísla a typy a štatistiky, hej, a možno sa na tom budeme dobre baviť. No a teraz k tvojej otázke. Tak Mick sa narodil 22. marca 1999. To bola sezóna, to už bola štvrtá sezóna Michaela Schumachera vo Ferrari. Pozeral som si to presne, pochopiteľne, že si to už som si nepamätal, aké to bolo obdobie, ale prvé preteky sezóny sa vtedy konali v Austrálii 7. marca. Mick sa narodil 22. marca a druhé preteky sa konali až 11. apríla v Brazílii. Takže tam bolo vlastne 5 týždňov medzi prvou veľkou cenou Austrálie a medzi druhou veľkou cenou Brazílie. A presne do tohto sa narodil Mick, takže Michal to akoby všetko v pohode stihol, aj stihol byť pri tých najkrajších okamihoch. No a následne bojoval o titul, lebo vtedy bolo Ferrari veľmi silné a mal veľmi, veľmi reálnu šancu na titul, iba že jedna z toho júla si Silverstone mu zlyhali brzdy a zlomil si nohu a jednoducho tým pádom sa jeho sezóna akoby rozsypala. Ale to, že Ferrari bolo dosť silné, napokon ukázal Eddie Irvine, ktorý skončil na druhom mieste a Mikovi Häkkinenovi podľahol len o 2 body. Takže ja si myslím, že keď ten Michael pokračoval v sezóne a absolvoval celú tak, ako má, tak by pravdepodobne v roku 1999 získal titul, takže celkovo mohol mať ešte o jeden viac, no ale keby na to sa nehrá.
Hej, keby aj Hamiltonovi nevybuchol motor v Malajzii 2016, tak možno aj on
na 8. tak, presne tak.
Takže keby je veľa možností a ako by sa to celé vyvinulo, ale to je úplná nostalgia tieto časy. Vtedy ja som ako fanúšik začínal s Formulou 1 a dokonca ako malý som na 386-ke písal po pretekoch také malé článočky, že ako to prebiehalo, ako to skončilo, kto sa kde ako vyrúbal v akej zakrúte, komu zdochol motor a tak. Takže to je fakt, že sranda sa na to tak vrátiť do týchto rokov. No, ale teda, čo Michael ako otec svojho malého syna vlastne hovoril na motoristickú na to, že jeho syn by mal ísť v jeho šlapajách, že by mal naštartovať nejakú motoristickú kariéru. Podporoval ho v tom vôbec?
No, existujú nejaké články historické, možno doslova historické spred tých 15-20 rokov, keď Michael sa vyjadroval tak, že viac menej nechce. Nechce, aby ho syn išiel v jeho šľapajach. On si sám v podstate... Ako tu treba povedať to, že všeobecne o Michalovi jeho rodine sme nemali nejaké obrovské množstvo informácií, lebo on bol skôr taký, že vedel oddeliť ten pracovný život súkromného a veľa sa o týchto veciach nevyjadroval, ale sem tam sa niečo nájde. A podľa všetkého Mika odhováral preto, alebo nie, že odhováral, ale neviedol ho k tomu nejako tak veľmi výrazne, lebo si bol dobre vedomý nástrah a nebezpečenstva, ktoré so sebou motorsport prináša.
No jasné. No ale ako už dnes vieme, tak Mik sa k motorsportu nakoniec tak či tak dostal. Ale čo je zaujímavé, že ja si ešte pár rokov dozadu vôbec žiadného Mika Schumachera nevybavujem.
Áno, no, oni to robili takticky, lebo pravdepodobne sa báli nejakého enormného záujmu novinárov. Tak Michal možno aj preto dával tie vyjadrenia, že syna nevedie k motorsportu, aby to mohli robiť nejako v zákulisí, v tichosti, kto vie. Ale v každom prípade Mik začal už v roku 2008, takže mal len 9 rokov. A nesúťažil pod svojím menom, ale súťažil pod menom Mik Batch, lebo Batch je vlastne Michailova manželka za slobodná, ona sa volala Bečová, takže, takže ako by toho Mika takto chceli skryť, no ale pravdepodobne vedeli, čo robia, ale možno, že to nemuseli až takto nejako zásadne skrývať, lebo keď si vezmeme, ja to prirovnám k synovi Kimiho Räikkönena aj k Robinovi. Ten tiež teraz by mohol absolvovať nejaké preteky, ale nemyslím si, že tí novinári by sa tam rovno hrnuli, lebo jednoducho tie deti v tomto veku, to je viac o zábave ako o nejakom vážnom športe, takže myslím si, že možno aj Mikovi by v tom čase dali pokoj a nenahrnula by sa tam rovno, že stovka novinárov, nemyslím si, že by to fungovalo až takto.
No jasné, ale teda prvým krokom v tej jeho kariére, aj vo všeobecnosti v kariére pretekárov, bývajú motokári. Takže ako sa mu vlastne darilo v týchto sériách? Podarilo sa mu získať nejaké zaujímavé umiestnenia a úspechy? Podarilo sa ti nájsť tomu nejaké informácie?
Tak dostupné a dohľadateľné informácie monitorujú jeho kariéru od roku 2011, keď jazdil v motokárach v triede KF3 a na nemeckej pôde skončil v ADAC Kart Masters 9. a o rok potom 7. Takže rok 2011 motokári KF3 9. a 2012 7. Ale tu pridám aj zaujímavú informáciu, že napríklad v tej triede KF3 sa už v roku 2010 stal majstrom sveta Alex Albon, v roku 2011 Charles Leclerc a v roku 2012 Luca Corberi, to je taký chlapík, čo nedávno na motokárových pretekoch hodil po superový nárazník. Takže on bol akože veľmi dobrý pretekár, ten Corberi. Získal titul v KF3 2012, ako som spomínal, 2011 Leclerc, 2010 Albon. Takže takto nejaké to historické okienko. Ale Mick Schumacher v tomto období akože žiadne prevratné úspechy nedosiahol. No a ešte k tomu Corberimu by som chcel povedať, že on bol teraz taký zaznávaný, že čo je to za psychopat, ale v končnom dôsledku on bol vlastne dobrý pretekár, hej, len teraz nejako vybuchol. No, on sa tomu normálne dlhodobo venovala. Žil sa tým.
No jasné, ale to, ja si to doteraz pamätám, že však to úplne som si vral, že strašný díly, no akože hodiť po superovi, akože ok, mali tam nejaký súboj, po ktorom on vypadol, ale takto vypeniť, hodiť nárazník po superovi, však ho mohol zabiť. A ešte to, že čo tomu, čo bolo potom, myslím, že tam v tom, neviem, či to nazvať padok, alebo ako v garáži, sa tam začali mlátiť a tatkovia tam prišli, aj tí si to nejako vybavovali a myslím, že ten druhý pretekár, že to bol chlapec, to bol malý chlapec a on tam do neho začal skákať, sácať, no proste niečo, čo do športu vôbec nepatrí, takže ja si myslím, že zaslúžene išiel svojou novou druhou cestou bez motošportu tento pretekár, aj keď teda možno mal sľubnú kariéru pred sebou, ale takéto veci to sa naozaj že nerobí, ale to už sme odbočili a poďme späť k Mikovi Schumacherovi, lebo to je to, čo nás teraz zaujíma. Ako sa mu darilo ďalej?
No, Mik bol podľa mňa pomerne nevýrazný aj v ďalších rokoch, aj keď neviem, či je fér povedať slovo nevýrazný, ale dajme tomu, že to povedzme tak, že nič prevratné nedosiahol. Mm-hmm. Od roku 2014 už to nebol Mik Beč, ale už to bol Mik Junior a súťažil v nemeckom motokárovom šampionáte, kde skončil druhý a rovnako druhý skončil na majstrovstvách Európy a na majstrovstvách sveta. Takže rok 2014 už v zásade sú OK výsledky, ale to bolo všetko len junioria. Keď si pozriem rok 2014 motokári a najvyššia kategória, tak tam získal titul Lando Norris. Hej, takže Mik súťažil v roku 2014 ešte v nižšej kategórii, skončil druhý, ale taký Lando Norris už v roku 2014 vyhral najvyššiu motokárovú kategóriu a to je od Mika o pol roka mladší, takže aj to vidieť, že ten Lando napredoval rýchlejšie a skutočne je to tak, že je od Mika o pol roka mladší.
OK, to je zaujímavý fun fact, lebo tým, že Lando je už vo Formule 1 som bol v tom, že on je od neho starší, takže to je zaujímavé. Ale teda poďme teraz späť na tú časovú os Mikovej kariéry a dostaneme sa niekam do roku 2014, čo je rok, ktorý bol pre rodinu Schumacherovcov, by som povedal, že hrôzostrašný. A rovnako tak asi aj pre všetkých fanúšikov Michaela Schumachera a možno aj Formuly 1 ako takej.
Tak, ono sa to všetko začalo ešte tesne pred koncom roka 2013, hej, 29. decembra, keď Michal spadol na tej lyžovačke a tak ako hovoríš, rok 2014 musel byť pre nich strašný, pretože neriešili nič, len nemocnice, tlačovky s novinármi, lebo tam tí lekári poskytovali informácie. Jednoducho na nich to musel byť obrovský tlak a viem, že vtedy aj tie bulvárne médiá všelijaké skúšali vypátrať všetky možné informácie, dokonca niekto prezlečený za kňaza, myslím, prišiel k Michailovi, sa dostal na izbu a no, všetko možné, jednoducho. Diali sa tam strašidelné veci, podľa mňa pre tú rodinu to muselo byť úplne zlé, ale tak bola to napokon daň za Michailovu slávu, že jednoducho každý chcel vedieť, čo mu je a ako sa mu darí. No ale aby som premostil k tomu Mikovi, tak podľa mňa presne v tej rozhodujúcej fáze Mikovej kariéry už mu potom tie Michailové rady chýbali, lebo keď vezme, že on od roku 2014 začal súťažiť ako ten Mik junior a pôsobil v motokárach, ešte stále bol len v motokárach a už mu Michail nevedel radiť. Keď si to porovnáme s tým Maxom Verstappenom, hej, ktorému ten otec radil celý čas, tak predsa oveľa, oveľa viac cenných rád mu vedel dať. Ako to by sme tu mohli len špekulovať, že v čom sú všetky tie typy, ktoré vie otec synovi dať, ale predsa oni majú za sebou desiatky pretekárskych rokov a určite je to ako gigantické množstvo a doslova nespočet kvalitných rád, o ktoré tak Mik prišiel.
Keď sa teraz si o tom rozprával, tak úplný zemiak v krku, úplná ťažoba na mňa prišla, keď sa do toho vcítim, že jak to museli prežívať a no, je to veľmi smutný príbeh. Ale kto sa potom vlastne o Mika staral? Lebo však on má v rodine ešte aj Uja Ralfa, ktorý pretekal vo Formule 1, čiže teoreticky ten mu mohol dávať nejaké rady. Čiže čo, bol to jeho Ujo, alebo kto si ho zobral vlastne pod patronát mladého Mika?
Myslím si, že určite aj s ním je v kontakte a určite od neho dostala rady, ale neviem, či som na nejakom úplne že dennodennom kontakte, predsa len s otcom by to bolo iné. Ale do veľkej miery celú tú agendu prevzala Sabine Kémová, ona je v podstate Michalová manažerka dlhé roky, lebo na túto funkciu, do tejto funkcie prišla ešte v roku 1999, keď ju tam dotiahol Willy Weber, čo bol úplne známy mister 20%. Zo všetkého bral 20% a Michalovi vtedy vyjednal akože brutálne zmluvy, lebo veď Michal zarábal 70 miliónov eur ročne, čo boli na tú dobu neskutočné, neskutočné peniaze. Takže on dotiahol tú Sabinekemu, takú sympatickú ženu. Tá sa o Michaela tiež starala až v podstate do konca kariéry. A potom, keď prišiel ten pád, tak samozrejme stále zastrešovala a viem, že ona tam organizovala tie tlačovky a všetky tieto veci. A potom nejak tak pozvolne prešla na manažovanie Mika. Alebo na celé manažovanie celej rodiny, lebo to celá rodina v tom doji potrebovala nejakú takúto pomoc. No a podľa mňa to veľmi schopná žena, ktorá Mika napokon manažuje do dnešných dní a pomáha aj celej rodine.
Mm-hmm, OK, dobre, no, akože v tejto smutnej časti aspoň jeden vtipný moment, a to mistr 20%, to si ma celkom pobavil, to mi pripomína, ako keby bol nejaký pán štát, ktorý si berie svoju DPHčku alebo dane, že ja som tu a beriem si daň, daňovák, ale to iba tak na odľahčenie. Posuňme sa teda ďalej, o rok ďalej, do roku 2015, tam už začal pôsobiť v F4-ke. Takže čo, tam už konečne prišiel nejaký úspech, alebo stále takisto?
No, v roku 2015 to stále nebolo bohvejaké svetoborné. Zapísal som si to, v nemeckom šampionáte F4 skončil 10. Vyhral jedny preteky a dvakrát sa dostal na pódium. O rok neskôr, takže v roku 2015, súťažil v nemeckej a talianskej F4 a v oboch majstrovstvách už skončil druhý. Takže zasa prvý rok v F4, 10. ale druhý rok už bol v oboch šampionátoch druhý, takže stále akoby potreboval ten prvý rok na nejaký taký rozbeh, ale v druhom ročníku sa chytil. Potom postúpil do F3, to bol rok 2017, keď dobre rátam, a zasa prvý rok nic moc, skončil len 12. Zasa nad ním akoby každý lámal palicu, ale v druhom roku zasa sa prebral, aj keď paradoxne prvú časť tej svojej druhej sezóny mal biednu. A prvé víťazstvo vybojoval až v 15. podujatí, čo je uprostred sezóny, oni mali v tej 30 podujatí, 10 víkendov, 3 podujatia. Prvé víťazstvo mal až v 15. podujatí, keď strácal na Dana Tiktuma 67 bodov, ale potom mal taký parádny záver sezóny, že vyhrával jedny preteky za druhými, nakoniec vyhral až 8 a Tiktuma zdolal o 57 bodov, takže ako on neuveriteľný zvrat spravil v druhej sezóne, totálne aj výkonnostne poskočil, získal aj majstrovský titul. A bola tam taká ešte vtipná príhoda, že ten Tiktum to nejako nezvládal a začal ho tam obviňovať, že on má určite lepší motor a všetko možné. A hovoril o jeho zvýhodňovaní, pretože má veľké meno. Takže asi tak.
Tak ale tu to už prvýkrát tak poriadne zažiaril, dalo by sa povedať. A to už sa pomaly aj blížime vlastne do súčasnosti. Odtiaľ on vlastne išiel do F2-ky. Čo treba povedať, že tento šampionát je vlastne spec series, čiže všetci majú viac menej rovnakú techniku, čiže tu sa naozaj ukáže, kto je aký jazdec v konkurencii tých ostatných dravých mladíkov, čo mne sa práve na tom strašne páči, aj preto to pravidelne sledujem, keď mi na to vyjde čas, popri v jednotke a iných veciach, ale teda treba povedať aj taký fakt, ktorý Pepo naznačil, Pepa Král, že je to síce spec series, ale napríklad motory sa môžu o pár percent líšiť a oni si to tam premerajú a dobre vedia, komu ktorý motor dajú. Takže je tam aj takýto faktor, ale viac menej to môžeme brať asi ako takú peknú bernú mincu tú F2 a jeho výsledky v nej. Takže ako to tam bolo?
No, veľmi podobné ako v F3. Hej. V zásade celú jeho kariéru sa vyskytuje tá šablóna, že prvý ročník 10. až 12. druhý ročník bojuje o titul. A v F2 to bolo doslova skoro to isté ako v F3, lebo prvý ročník 12. a druhý rok napokon získal titul. Hej? Ale zasa aj ten druhý rok, si pamätám, prvý víkend v Rakúsku, to je vlastne táto sezóna, jeho druhý rok v F2. Prvý víkend v Rakúsku nič, druhý víkend v Rakúsku sa zasa jazdilo, tam mal myslím jedno štvrté miesto a nič. A jednoducho strašne pomaly sa to rozbiehalo. A až nejak uprostred tej sezóny a v druhej časti začal ani nie, že dominovať, len začal získať dobré výsledky, druhé, tretie, štvrté miesta a jednoducho tá konzistentnosť ho posunula dopredu, takže ukázal nejakú silu a ja si myslím, že všeobecne asi to môžeme považovať za nejaký vzorec, že prvý rok biednejší, druhý rok lepší a aj preto si myslím, že ani ten jeho prvý rok v jednotke by teraz nemusel byť nejaký úplne že gigantický a možno, že oni sú si toho aj vedomí, hej, aj všetci okolo, lebo však určite vedia o ňom tisíckrát viac ako my a možno, že to aj budú tak pripravovať, že ten prvý rok s Haasom budúci by mohol byť len taká čisto taká orientačná sezóna, počas ktorej bude zbierať skúsenosti, odjazdí preteky, takže tak. No ale aby som sa vrátil k tomu, tak áno, prvú sezónu sa adaptuje a druhú sezónu už ide bomby.
Dobre, takže teraz sme vlastne potom, ako získal titul, ide dve v jednotky, bude v Haase. Čo je super, lebo ako šampión F2 by už v F2 pretekať nemohol. Také sú pravidlá jednoducho. A bude podľa mňa veľmi zaujímavé sledovať aj to, že ako vlastne on si poradí, možno nie v konkurencii všetkých ostatných, ale najmä ho vnímať v súboji s jeho tímovým kolegom, ktorým bude tiež nováčik a bude to vlastne Rus Nikita Mazepin. Takže čo tam od neho očakávaš? Že ako sa tu prejaví?
No, ja osobne som taký mierne skeptický, jednak vzhľadom na tie predchádzajúce výsledky, ale jednak na to, že mám pocit, že bohužiaľ doposiaľ Boh vie, ak veľmi nezažiaril, takže neočakám nič svetoborné, ale bodaj by som sa mýlil, akože osobne by som mu to prial. Ale aj vzhľadom na to, že aký slabý bol Haas v tomto roku a vieme, že pravidla sa nemenia, neviem si teda predstaviť, že by tam mohol urobiť nejaké veľké veci, jedne, že by Ferrari postavilo nejaký úplne zázračný motor a Haas by sa zlepšil. Ale všeobecne to beriem tak, že aj vzhľadom na všetky tie skutočnosti, on nepotrebuje urobiť nič gigantické, ale potrebuje urobiť jednu vec. Musí aspoň poraziť Mazepina. Lebo keby neporazil Mazepina a keby mu podľahne, tak to by bola podľa mňa dosť bieda.
No a vlastne po posledných pretekoch tejto sezóny Formuly 1 boli tzv. Nováčikovské testy, aj keď neviem, či sa tak dajú označiť. A tu bol vlastne Mick Schumacher najpomalší, jeho najrýchlejší čas bol zo všetkých najpomalší a na najrýchlejšieho Alonza stratil, myslím, že okolo 3 sekúnd, ale najazdil zase skvelý počet kôl, až 125 a možno, keď si dáme na tie misky váh to, že Alonso, aký je on v úvodzovkách nováčik a koľko má skúseností a v akom aute bol, lebo Renault je určite oveľa rýchlejšie auto ako Haas, tak potom možno ani tie 3 sekundy nie sú nejaké zavratné a neznie to nejako strašne a hlavne tieto testy asi ani nie sú úplne o tom, že naháňať nejaké lap times, ale možno skôr o tom, že získavať nejaké skúsenosti s Formulou 1.
Áno, áno, presne takto by som to videl. Oni jednoducho všetci v tom Haase si uvedomovali, že nemá význam ísť s Mikom robiť tie kvalifikačné kola, pretože keď jazdec má robiť kvalifikačné kola, tak potrebuje najprv urobiť nejaké to rozjazdové kolo, počas ktorého si dobije celú tú energiu, potom dá jedno ostré kolo a vráca sa späť do boxov a zasa všetko upravuje. Ja si myslím, že takto je to akože veľká strata času. A ja som si pozeral tie vyjadrenia Haasu po tých testoch a hovorili, že do obedu ešte mal niekoľko jazd s menším množstvom paliva, ale nie, že vyslovene kvalifikačné kola, ale popoludní sa orientoval vyslovene na dlhé jazdy, zbieranie skúsenosti a na spoznávanie pneumatik. Takže oni k tomu jednoducho pristúpili tak, keď chcú odjazdiť veľké množstvo kôl, tak nemôžu robiť kvalifikačné simulácie, lebo po kvalifikačnej simulácii sa musia vrátiť a zasa ho posielať naspäť. Takže najideálnejšie je robiť dlhé stinty, dajme tomu, keď ho natrať pošlú stále na tých 20 kôl a on jednoducho spozná pneumatiky a určite mu vystriedali všetky možné pneumatiky, aby ich všetky nejako spoznal. No a ďalšia vec, že aj ty si mi ukazoval to video, kde bola jeho komunikácia s inžinierom a neprestane ten inžinier, koľko mu tam dával tých typov a všetkého možného, tak viac menej ten jazdec z toho počas takýchto dní musí mať takú hlavu, že koniec. Tak ale aspoň to dobre načrtlo, že o čo vlastne počas tých testov išlo, že myslím si, že nekoncentrovali sa na top časy.
Hej, bolo to k tomu videu, bolo to brutálne, tá rádiová komunikácia. Ja som mal pocit, že kedy on vôbec má čas točiť volantom, pridávať plyn a brzdiť, lebo furt musel niečo prepínať, furt musel niečo nastavovať, furt mu hovoril o tom, kto je za ním, kto je pred ním, ako sa blíži jedno s druhým. Proste fakt, že ja by som z toho mal takú hlavu, že asi by som zahodil volant a išiel niekam na kávu alebo na pivo, lebo by som sa potreboval ukludniť. Fakt, že je to brutál. Ale to som si trošku uletel. Ale v tomto momente sme si teda vlastne zrekapitulovali jeho doterajšiu motoristickú kariéru. Takže sme vám dali dosť veľa indícií na to, aby ste si mohli urobiť druhý tip, teraz už takým prehľadom, že ako teda skončí v budúcej sezóne. A tiež si my môžeme ísť teraz zašpekulovať, že ako sa mu bude dariť. Možno, že o 2, o 3 roky, lebo mali sme tu napríklad Charlesa Leclerca, ktorý tiež začínal v Alfa Romeo a po 2 rokoch ho povýšili do Ferrari. A taký Carlos Sainz, myslím, že vo Ferrari má zrovna dvoročnú zmluvu, takže či sa nemôže stať také niečo, že Carlos Sainz, keď mu vyprší tento kontrakt, tak jednoducho bude nahradený Mikom Schumacherom, ktorý už bude mať za sebou vlastne 2 sezóny, bude adaptovaný, bude vedieť čo a ako a bude možno aj pripravený na to sadnúť si do top týmu a jazdiť tam. A ešte bude určite zaujímavé aj to, že ako sa mu bude dariť v porovnaní s inými nováčikmi, ako napríklad Yuki Tsunoda alebo spomínaný Mazepin.
No, bude to veru, že zaujímavé a sám netuším. A Tsunoda predsa len, keď si vezmeme Alfa Tauri, tak v tomto roku mali o niečo lepšie auto, tak ten Tsunoda by mohol byť o niečo viac vpredu, ale to teraz je fakt veľmi ťažké povedať. Ale určite ten Mick nemal ani veľmi ideálny záver tej sezóny F2, hej, lebo v tom poslednom víkende v Bahrajne, alebo posledné 2 víkendy v Bahrajne, keď už bol pod tým akoby majstrovským tlakom, už to potreboval len doklepnúť, tak zrazu už nebol nejaký 100%, takže ešte tam má nejaké tie rezervy a bude sa musieť výrazne zlepšiť vo všetkých smeroch. No a ale ak si ja môžem tipnúť, tak ako sme sa bavili predtým, ja by som ho v tej prvej sezóne videl na nejaké také celkové 16. alebo 17. miesto, lebo uvažoval som skôr tak, že koho môže poraziť. Teoreticky môže poraziť oboch pretekárov Williamsu a môže poraziť kolegu Mazepina, ale či by ten Haas mal aj na ostatných, tak to neviem. Takže celkovo asi nejaké to 16. 17. miesto, ale v niektorých pretekoch by ten Haas mohol trošku viac zažiariť, predsa prídu alebo výnimočné podmienky alebo niečo. A ako také maximum sezónne, ja by som si u neho typol 7. miesto v niektorých pretekoch. To by bolo fajn, lebo to by mal 6 bodíkov, to by bolo úplne OK.
Celkom pekne si to zhrnul. Ja si myslím, že ani by som sa od teba asi o moc nelíšil, keby to idem tiež tu hovoriť, môj tip. Takže si to pekne za F1 online podcast zhrnul náš tip. Ale ja by som ešte dodal k tomu, že videl som rozhovor pre Sky Sports, ktorý dával a vlastne on presne toto hovoril, že on sa musí teraz mentálne inak naladiť, lebo nemôže už teraz pomýšľať na víťazstva, musí pomýšľať na iné veci a povedal, že on vlastne teraz pre ňoho víťazstvo bude to, ak získa bod alebo nejaké body vôbec. Takže to bude prvýkrát vlastne v jeho kariére, kedy vyslovene nepôjde po víťazstvách. A takže bude zaujímavé sledovať, ako sa s tým popasuje. A tiež môžeme si teraz už úplne že zašpekulovať. Čo si myslíš? Podarí sa mu napodobniť úspechy svojho otca vo Formule 1? Alebo bude schopný aspoň sa k ním nejako priblížiť?
No, ja si myslím, že nebude, lebo väčšina takých pretekárov, ktorí majú na to, aby niečo takéto dokázali, tak už v tých juniorských triedách zvyknú zažiariť a byť nejako, že vyslovene vpredu, keď si to vezmeme George Russell alebo Charles Leclerc, tak oni v tých nižších sériách už tam sa ukazovalo, že sú akoby o triedu inde ako ostatní. Mick Schumacher vyhral z F3 a F2, ale nebol o triedu inde, bol len tak na nejakej približne úrovni tých ostatných, takže z môjho pohľadu zatiaľ nevyzerá byť ako taký gigantický talent, alebo že by bol výkonnosti nadradený ostatným. Ako bodaj by som sa mýlil, ja by som mu fakt veľmi prijal, ja mu aj veľmi fandím, ale nevidím to až tak ružovo, ale necháme sa prekvapiť. No a ty to vidíš ako?
No, ako ja vidím to podobne, ale možno, že by som k tomu povedal to, čo sme už naznačili pár otázok dopredu, že ja ho vidím naozaj, že za pár sezón vo Ferrari po boku Charlesa Leclerca, kde on sa toho fakt bude môcť od neho veľa naučiť. A druhá vec je tá, že jednoducho to bude Schumacher vo Ferrari. To je marketing jak vínko. Fakt iba to, že on tam bude, to Formule 1 a Ferrari ako takému pridá na finančných ziskoch, keď to mám takto povedať. A som zvedavý na to, ako on sa vlastne popasuje s tým celým prostredím a možno aj s tlakom novinárov, lebo myslím si, že tí ho budú drtiť každý jeden víkend brutálne.
Áno, ten tlak bude určite veľký, lebo keď si vezmeme teraz, že by náhodou mal v úvode sezóny absolvovať nejakých pár slabších pretekov, tak zrazu každý bude, oh, Schumacher, a zrazu je len na takom nízkom mieste, hej, keď dobre, my, ktorí formulu sledujeme na dennodennej báze, poznáme tieto okolnosti, ale bežný človek, ktorý ju nesleduje, zrazu si pozrie výsledky, Schumacher 17. miesto. Mm-hmm. A ten tlak podľa mňa bude akože enormný, ale ja si myslím, že on je aj vďaka tej Sabine Kémovej na toto vynikajúco pripravený, veľmi on od malička jednak už musel registrovať to vystupovanie svojho otca, ktorý bol v tejto oblasti akože školený neskutočné množstvo rokov. Potom v podstate on bol školený na to od malička a psychicky pripravovaný. Ja si myslím, že po stránke psychiky a týchto vecí bude akože úplne dokonalý, ale kto vie, lebo až toto bude skúška ohňom, čo príde teraz, hej, že už v tej F2 bolo neho záujem, ale oproti F1 koľko, v koľkých percentách by sme vedeli, F2 je možno tak 10% záujmu oproti F1, alebo tak, no, teraz jasne. Jednoducho to buchne a tak, no, asi toľko za mňa.
Hej, hej, dobre, ja si myslím, že sme to krásne zhrnuli, tú jeho kariéru, a že sme dali veľa indícií našim poslucháčom a divákom na to, aby teda nám dali dobré tipy, ktoré určite teda dajte pod toto video. Sme na ne fakt zvedaví a o rok sa k ním vrátime a pošpekulujeme. Ja sám som už teraz veľmi zvedavý na prvé preteky v Melbourne. Dúfam, že Haas trochu zamaká na monoposte, že Ferrari dodá konkurencieschopný motor, ktorý už teraz nazývajú super rýchly. Takže to by bolo skvelé, aby Mikko mohol ukázať, aký je jeho potenciál aj trošku konkurencieschopnom aute. A teda fakt, že teším sa na to, ako ho budeme vídať, a o rok si prebehneme tie vaše tipy. Pred Vianocami ešte možno dodám toľko, alebo respektíve po konci tejto sezóny, že neprestávajte klikať na f1online.sk, lebo aj cez zimnú prestávku sa toho strašne veľa deje a oplatí sa sledovať formulové správy. A teda za f1online.sk, ako aj za F1 Online Podcast vám želáme šťastné a veselé, buďte v kľude, v pokoji, prežite sviatky a majte sa krásne. Čaute.
Čaute.